Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 16-njy marty hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler bilen. Olaryň mazmuny bilen men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Libiýanyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan goldanýan hökümetine garşy çykýan gündogurdaky opozisiýon hökümeti Orsetden harwy ýardym sorap eden ýüzlenmesine oňyň jogap aldy diýip baş etmeýär aýtdy. Bizim ofiserlerimizin köpüsü Orsette türgünleştirildi ve ençemesi Orsça gürleyer. Şeride Orsetin encamlarını ulanıp bileyer deyip Livya'nın günde orunda yerleşen Tobruk şehrinde pozisyon hükümetin parlamentinin metbuğu tökülü Aguila Salih 14. Mart'ta Riyan Ovesti agentliğine aitti. Bize terörizme karşı görüşte yardım vaada verildi deyip Salih aitti ve İslamçılara karşı çıkış edeyen Halifa Haftar'ın yolbaşçılığındaki öz hükümetinin koşunlarının hedirki vaxta Tripoli'nin yolbaşçılığının gözükçülüğündeki Nevit yataklarını ve portları eyləb bilecektiğini məlim etdi. Haftar geçen yılın devamında iki edek Moskva tapar edip Orsetin Daşarı İşler Ministri bilende uşuşdu. Salih Haftar'ın güçlerinden 70 çemet etkirin geçen ayda Orsete medicina kömək üçin iyi verilenliğine etdi. Salih'ın beyan namasının öngü terasında Orsetin Qorunmaq Ministerliği Müsürün Libya'nın gündoğur serkedirin qolayın derleşen Sidi Barani şəhərinə qoşun iyi verenliği baradaki xabarları ret etdi. Orsetin şol ağzalan hareket lerden opozisyon hükümeti goldaw üçin amala asyrlan bolmagy maglumatlarda guman edilipdi. Media serişteleri Birleşen Ştatlaryň häkimetleriniň Yahoo portalyna uly gowrumly hüjümiň amala asyrylmagy bilen baglylykda gysga wagtda 4 adam babatynda jenayet aýplamasyny çykarjagy olardan 3-üsiniň Orsetlidigini habar berdi. Reuters we Bloomberg adgizlen saklanýan resmiýlere talgylanmak bilen Birleşen Ştatlaryň adalet departamentiniň beýanatynyň 15-nji martda edilejekdigini ma'lum etdiler. Aýplanýan adamlar Orsette we Kanadada ýaşaýarlar. 2014-nji ýylda saýt edilen hacker hüjümiň netijesinde sentyabr ayında Yahoo'nun 500 milyondan gowrak ulanyjysynyň şahsy maglumatlary paş edilipdi. Dekabr ayında kompaniýa 2013-nji ýylda ýene bir hüjümiň bolanlygyny boýun aldy we onuň milliarddan gowrak ulanyjyga täsir ýetirenligini ma'lum etdi. Agdalan wakalar taryhdaky iň uly kiber hüjümler boldy. Türkmenistan'da gözü ilyen yerlerde Aziyad 2017 Halkara Sport Çayrısının talismanını yerleştirmek varada resmi tavşırık verildi. Türkmenistan'ın prezidentinin 14. Mart'ta geçirilen video şekilli hükümet maslahatında beren bu tavşırığı mahavatlandırıcı maksatları bilen bağlı deyilip medya maglumatlarında haber verildi. Yaşıl renkli Türkmen iti 2017 yılın sinçavrında şahavatı geçirilecek. Aziya oyunlarının Tumari hükmünde yanvar ayında keskitlenipti. Tumarın Türkmenlerin milli yaşayına giyinen kulağı ve Uyruğu kesilen alabay itini şekillendiriyenli gaydalyar Türkmenistan Aziya oyunlarına görülen tayarlıkların çayında bir neçe tiyade detkhanış olsandı. Bahası 5 milyard Amerikan dolarına beraber olimpik şehirçesini kurdu. Yapık çaylarda ve sövüş sunğıtı önce Aziya oyunları Türkmenistan'da geçilecek en yukarı dereceli halkarı sport yarışıdır. Onu dünyanın 62 yurdunun sportsmenlerinin katnış çıktı gaydalyar. Pakistan soňky 20 ýyl çemet wagtyň dowamında ilkinji ilat ýazyny geçirmek üçin howpsuzlyk şertlerini güýçlendirýär. Pakistanyň ilat ýazyny boýunça baş resmiýeti Asif Bajwa ýazyny 15-nji maýda çemlenjekdigini aýdýar. Onuň söýlerine görä ilkinji gezek barlyklaryň düzümine Pakistanda ýaşaýan 1 million çemeti owgan botxuny we transgender adamlar girdiler. 200 000 çemeti etkir ilat ýazyny geçirýän adamlaryň howpsuzlygyny üçin eder. Pakistan dünýä ýurtlarynyň arasynda ilat sany boýunça 6 yerde duruyor. 1998 yılda geçirilen en sonki ilat yazığında Pakistan'ın ilatının 180 milyon çemesi de ilan edildi. Şundan son ilat yazığını geçirmek önce inançıklar yurtta hopsuluk yağdayının yaramazlığı sebeple izi testirildi. Türkmenistan'dan Azerbaycan'a tozonlu dumanın süyüşüp baryanlığı varada Azerbaycan'ın tövrek taşı gözükçülük ve tibiyi resursları önce Milli Departamentinin müdürinin orunbasarı Matanat Avazova salgılanmak bilen medya maglumatlarında habar verildi. Meteorologiya şertler bilen bağlılıkta şun gece ve ertir ir saatlerde Türkmenistan'dan Azerbaycan'a tozon dumanı süyüşüp başlar ulu yem kadar denizinin üstünde günün ikinci yarımında hova akımları tozonlu dumanı yurdun teritoriyasına getirir deyip Avazova'nın aydan APA agentligine salgılanıp berilýän maglumatlarda aýdyldy. Şeýle-de habar berilşine görä, Azeri resmiýeti Apşeron ýarymadasynda we Bakuda howanyň düzüminde tozonyň möçberiniň kadadan has ýokurdugyny bellepdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.